Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova tempada de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa que neste mes de outubro cumpre os 5 anos en antena, nas ondas de Ames Radio e máis na Internet, falando dos diversos aspectos deste choque da nosa civilización contra os límites do planeta, un choque que cada día está máis presente nas vidas de todos nós. Así que parabéns a todas as persoas que nos seguides e a todas as que teñen colaborado para facer posible este labor de comunicación e educación social. Imos comezar esta nova tempada cun programa dedicado a un colectivo galego moi centrado nas cuestións que tratamos cada semana aquí, a Rede para o Decrecemento, que está de actualidade por un encontro que van celebrar este domingo, día 29, en Ferrol. Para falar da rede e máis do encontro, teremos connosco a Yolanda Teixeiro. Mas antes de comezarmos a nosa conversa da semana, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Hoxe temos connosco a Yolanda Teixeiro, pedagoga social que pertence á directiva da Rede para o Decrecemento e o Navia Galiza o Bierzo, comúnmente coñecida tamén pola Rede Galega para o Decrecemento. Boa tarde, Yolanda, benvida a Vivirmos nun mundo finito.
Hola, boa tarde, encantada de estar convosco, grazas polo convite.
Ben, comecemos poñendo, se che parece, a nosa audiencia un pouco en contexto. Cando vota andar a Rede para o Decrecemento e que obxectivos ten?
Pois mira, a rede comeza a súa andaina no ano 2017, cando un grupo de persoas de distintos eidos, da saúde, alimentación, agronomía, biología, educación, bueno, distintos eidos, elaboramos uns documentos base, éramos xentes próximas todas, ou que xa viñan de algunhas asociacións pospetróleo, decrecentistas, e decidimos organizar un encontro, chamámoslle primeiro Congreso da Rede, estivemos durante máis ou menos un ano presentando a rede o Congreso por todo o territorio do Eo Navia Galiza Bierzo, porque a nosa rede enfócase a esta biorrexión, o que chamamos a Galiza e a Galicia Estremeira, por unha serie de circunstancias.
A galaica tamén dos romanos.
A galaica tamén dos romanos, exactamente, a Galicia. Bueno, elaboramos os documentos, eran abertos, entón, foi unha experiencia moi bonita de presentar, polo menos para min personalmente, no que me tocou, o de presentar a rede aos colectivos que nos solicitaban o interese por organizar algún acto de presentación do Congreso que deu pé a engadir cousas aos documentos que levábamos de cada eido, de cada área, e foi moi enriquecedora, sobre todo por o contacto directo, que sempre é mellor que o, para min polo menos, que o digital, que o telemático. Fomos de Ferrol a Negueira de Mudí, de Carballo a Navia, en Asturias, de Vigo a Villafranca do Bierzo, bueno, andivemos por todo o territorio ali onde nos solicitaron estar, ¿no? Isto foi previo ao Congreso, e iso nos serviu tamén para atraer máis xente a rede, sobre todo a participar no Congreso, porque nos interesaba que houbera a máxima representación posible de toda esta, de todo este, esta biorrexión. Bueno, foi moi interesante porque saíron temas moi bastante candentes, cruciais, que a mellor parecía que a xente que non estaba en teoría no decrecemento, que non ira falar desa palabra, si tiña na súa mente esa problemática xa.
Uh-huh.
En canto que me preguntabas,
sí, os obxectivos, ¿no? Si, sí, tamén.
Bueno, os obxectivos principais son moi cobizosos, moi ambiciosos. Caeu-nos a pandemia casi sin presentar siquera os documentos, el libro, tiñamos elaborado o libro e non pudemos sacalo hasta despois da pandemia, casi 3 anos, 2 anos e pico, non podíamos tampouco reunirmonos como todo o mundo e tal. Entón, son unos objetivos de momento moi cobizosos, porque eso, o estancamento da pandemia fixo que se cortara bastante a actividade da rede que acababa de nacer despois dese congreso. O principal é construir unha alternativa ante a situación do pospetróleo, da sociedade de pospetróleo, ou do que algúns chaman colapso, xa, claramente, desde a base duns principios asamblearios, de crear comunidade, de da base, xente que sexa fino de crecemento ou que estea xa dentro do crecemento ou que, sin sabelo, estea xa practicando actividades decrecentistas, claramente, sin saber dese nome ou dese concepto, ¿no? Elaboramos propostas válidas para os tres territorios da bioregión, como decía antes, e sobre todo todas as propostas van encamiñadas cara a aumentar a resiliencia da bioregión, da comunidade do Eunavia Galiza Bierzo, e de cara a autoorganización, sobre todo, en vista que o sistema non nos vai dar resposta a situación actual.
Falabas
bueno, hai moitos máis obxectivos, pero bueno...
Básicamente, falabas dun libro, non? O Congreso, se non lembro mal, este primeiro fora en outubro do 18, sí. Pero o libro xa está, non? Xa está disponible, xa a xente que non que perdera, digamos, a presencialidade de acudir a aquel encontro pode, digamos, ter o libro, non, do encontro.
Sí, sí, por suposto. Sacamos un libro que se titula De crecemento, construindo alternativa, textos do primeiro congreso da rede para o decrecemento e Eunavia Galicia Abierto, se titula. Ten un texto inédito de Carlos Taibo, que nos veu, ven tamén este segundo, pero nos veu a clausurar, participou nunha mesa redonda no primeiro congreso. É un texto inédito, que está ao final do libro. E despois o libro o poden conseguir simplemente solicitando a rede de crecemento, ao correo electrónico, sin máis. É un libriño pequeno, donde se recollen todos os documentos aprobados. Digamos que sirve como documento base para botar a andar. Isto é simplemente os alicerces da rede, digamos.
Claro.
Os primeiros alicerces da rede, que foi o que hai de momento.
Claro,
E está dividido en áreas, explica un pouco que é o de crecemento e por que esta bioregión. Bueno, eso, que eu animaría que o que lle interese o tema solicito o libriño. Ese lle envía sin problema.
Claro, si, non iba a comentar que tamén na tenda online da asociación toda, que é responsable do Instituto Resiliencia, tamén o temos para
a
xente que... Claro, para colaborar un pouco na súa difusión.
Ben, exactamente, sí, sí.
E tamén ese ano, no 18, tempos prepandemia, xusto, nace a rede para o decrecimento en Portugal, na que se cadra a rede galega tivo algo que ver na súa posta en andamento, non? Sí. Que contactos tedes coas activistas do noso país irmão? E outra segunda pregunta, está medrar, ti pensas tamén ali o interese polas propostas decrecentistas como pasa na Galiza, en España e en outros países?
Pois sí, a verdade é que eu penso que está a medrar. Tamén é unha apreciación persoal, é moi,
sí, claro,
moi parcial tamén, porque eu me meto...
Claro.
A mí non me gusta moito o mundo digital. Son de outra época, xa me colle un pouco así e nunca lle colle moito aprezo, pero agora non nos queda outra. Entón me meto moito pola rede, sobre todo na pandemia, que era a única forma. E sí, aí ali na prensa sai ás veces cousas. En alguna televisión saiu algo local de Portugal, que eu saiba, e que me contaran algúns compañeiros, algúns irmãos portugueses. Pero realmente sí que o interés, eu penso que vai en aumento, afortunadamente, pero claro, moi lento para como vai o mundo, ¿no? E como vai a situación energética, sobre todo. Realmente foi algo moi moi simpático o contacto entre a rede portuguesa e nós, porque nós non sabíamos que había unha rede portuguesa.
Xa, que raro, que non saibamos os galegos que pasan en Portugal e ao revés, non? Que raro.
Sí, por eso que cando nos lo contaron ali en Porto, e fomos unha representación da rede, nos fixou moita gracia, porque eles contactaron con nós, normalmente o que distingue ao revés, non? Son un país con Estado e nos... De momento non o somos, entón é máis normal que nos miremos por iso para eles, non? Pero sí, o caso é que eles estaban un pouco máis atrasados, digamos, no proceso de creación, de organización da rede dali.
Pero estaban xa.
Se les ocorreu meter en internet, no buscador, rede de crecemento, e atoparon de primeiras a rede de crecemento galega. E dixeron, pero se aquí están os nosos irmãos que teñen xa montado un tinglado, tal, semellante, entón vamos a contactar con eles. Contactaron con nós, e nós estábamos todavía sin celebrar o congreso, estábamos todavía polo país, polo territorio, divulgando o congreso e o decrecemento, e foi a forma de irmonos a Porto un día, enteiro, moi intensivo, pero moi, moi productivo, con moito suceso, como din eles, porque vimos que ali sí que había moitísimo interés na xente e que a xente era moi participativa, pero moito, estaba bastante informada, penso eu, incluso fora do que era o congreso, nas conversas aparte, estaban todo o día falando do asunto con bastante interés. Uh-huh,
interesante.
Eso, agora que pasa? Que parece ser que houbo, polo que eu teño entendido, houbo certas, digamos, algún problema interno dentro da rede portuguesa. E tamén houbo moita desconexión entre Galicia e Portugal polo tema da pandemia, sobre todo. A xente se pechou bastante e tal. Entón, agora o que nos toca, polo menos a rede galega, e eles tamén, é retomar o traballo da rede a nivel internacional, novamente.
Pois moi ben. E agora, volvendo ao presente, contanos, Yolanda, cal é o programa deste evento que organizades, que antes o dixen mal, non é o domingo 29, é o 29, pero non é domingo, é sábado.
É sábado porque contamos que venía a representación da xente do Bierzo, sobre todo, e de Asturias.
É claro, así é máis...
É claro, hai xente de Galiza, de zonas máis arredadas, entón, claro, ao ser en Ferrol, tamén é unha zona... un pouco así esquinada, digamos,
sí.
dentro do territorio, queda un pouco a desmán. Entón,
bueno,
claro,
pues,
decidimos facelo o sábado un día.
Era por corrixir o meu erro na presentación.
Contanos,
que é o que vai poder atopar quen se achegar ao lugar de Balón na parroquia Ferrolá de Doniños, que é exactamente onde vai ter lugar?
Sí, pues mira, de primeiras eleximos a parroquia pues, por potenciar o rural, digamos, ¿no? Un pouco. O sea, que a primeira vez, o primeiro congreso foi en Ferrol Centro, no Ateneo, Ferrolán, zona xa de cidade, pues, e ao haber coincidir que levaba ao local social un grupo de mocidade decrecentista, o que para mí unha ledicia, que xa non son moza, ver aí un pouco de futuro, non? De xente que volve ao rural,
claro que
xente moza, que ten familia ou ten algún arraigo ali, intenta volver ali a outro tipo de vida. E decidimos facelo ali por eso e porque era no rural, para compensar un pouco. É porque hai un grupo de persoas realmente mozas tamén moi interesadas e moi sabidas do tema. Decir que o programa é totalmente aberto, non hai que xa anotar en nada, porque con isto da pandemia todavía temos a idea de que a mellor hai que anotarse, non? Aquí non hai que anotarse, se aparece, se ven ao que se quere e ao que se marcha un cando quere, non hai problema, é totalmente aberto. En realidad o Congreso está, digamos, afincado en tres pés, unha trípode. O primeiro P é un debate que se vai desenvolver pola mañán, que vai tratar sobre a creación de ferramentas comunicativas. Isto vai acontecer a partir das 11:30 da mañán, non moi cedo, para xente que veña de lonxe, non teña que madrugar moito. A partir das 11:30 da mañán, hasta a hora, digamos, da música, de antes de xantar, vai haber este debate, para o que queira asistir. É totalmente aberto, E se trata de buscar... Pois eso, vémonos necesitados dun medio de comunicación alternativo para o Eonavia, Galiza, o Bierzo, para este territorio. Non temos medio de comunicación alternativo, entón se trata de, a ver se somos quen, de artellar por aí algo. E aberto totalmente a todas as propostas. Logo, outro P sería no que sea o debate interno da rede. Será... buscamos aí darlle un novo pulo á rede, sobre todo depois desto da pandemia, do que decimos, que está un pouco aí decaído o asunto, ou medio paralizado, entón volver a activar, digamos, outra vez a rede, encontrándonos, debatendo internamente cales poden ser as prioridades, como podemos movilizar a xente, como podemos divulgar mellor, é dicir, abrir diálogo a todas as vías posibles entre todos. Os asistentes. E despois o último P sería xa a presentación de proxectos vitais organizativos, que por primeira vez no outro congreso non houbo. Nos parece moi interesante pasar xa a un momento, penso que o momento en que estamos na sociedade é tan urgente que necesitamos exemplificar as cousas, é dicir, ver persoas alternativas vitais que son claramente xa encaminhadas no decrecemento.
Claro, predicar co exemplo, non?
Claro, predicar por exemplo, exactamente. E tamén haberá paralelo ao Congreso, como sempre, outra vez tamén fixemos, unha feira de produtos de proximidade, de artesanía, alimentación, reciclase, bueno, tal. Haberá tamén, por suposto, lecer, porque iso é básico no decrecemento, normalmente o pintan como unha cousa triste, horrible e depresiva. Normalmente nos convivios sempre hai xantar colectivo, cada un vai traer a comida, non sei se ali tamén hai posibilidades de facer, se verá, todavía estamos nelo. Haberá música tanto o mediodía no xantar como pola noite, e haberá conversas informais, por suposto. E estos son os tres, digamos, eixos. Depois ao final vai haber tamén unha clausura interesante.
Que nesa clausura tamén contades con xente moi coñecida, non? Neste mundo.
Pois sí, temos a sorte de que convidados aceptaran, que son persoas además bastante solicitadas e coñecidas, e non contábamos, vamos, non sabíamos se tiñan a axenda disponible, non? Para nós tampouco os avisamos ademais con tanta antelación como para eso.
Falamos de que?
Pois falamos de Carlos Taibo,
nada
o
menos.
Representista por excelencia en España, digámoslo así, non?
Sí, sí.
Por lo menos o grande divulgador, Antonio Turuel, digamos, o experto xa científico en temas de enerxía, ¿no? Matemático.
Que vai camiño de convertirse nunha estrela mediática, a pouco máis, a este paso.
sí,
conseguistes que asistan os dous presencialmente ou vai ser por medios telemáticos?
Pues mira, van a asistir presencialmente, está prevista que veñan os dous, Taibo e Turiel, salvo cosas de última hora, pero en principio está previsto que veñan. Uh-huh. Carlos estará tamén a véspera, é importante decirlo, por si hai alguén que se achegue antes do sábado, que veña o venres, porque aproveitamos que Carlos Taibo fixera a viaxe para que nos presentara tamén o libro, o último libro dele, o ecofascismo, que está moi relacionado con estes temas e que é unha cousa moi moi importante hoxendía. Uh-huh. Entón vai presentar o libro a véspera, ás 8.
E despois estará todo o día ali no encontro, non?
Claro, entón xa se queda para o congreso.
Claro, moi ben, pois moi
interesante. Aproveitamos. Despois, bueno, desde aquí animo a xente a que lea este libro, porque incluso sin ler nada do tema antes do ecofascismo, é un libro moi fácil de ler e moi ameno, moi interesante, ademais.
Uh-huh.
Bastante, digamos que clarifica moito o panorama actual.
Xa, sirve para
Después
interpretar.
Esta pandemia, ¿no? Ademais, o clarifica moito máis, onde se falou moito de fascismo, negacionismo, é un enfoque totalmente distinto ao que aquí presenta Carlos Taibo, como era de esperar. E despois tamén temos unha primicia para compartir con vos, son esos primeiros cos que a compartimos, penso, porque nos enteramos onte, penso,
conta.
Que vamos ter a presencia non presencial, pero a través dun comunicado bastante longo que nos fixo do pai, do que chamamos o pai de decrecemento, do bretón Sergi Latouche, que nos sorprendeu moito que se prestara porque se xa é unha persoa xa dunha idade,
sí.
Moi conocido, e bueno, nos alegrou moito que tivera esa deferencia con nos.
Ah, pois moi ben. Bueno, falando desta estrela de Turiel, que está a ter cada vez máis presenza nos medios de comunicación españois, cando menos desde aquela aparición que eu case diría quase profética diante do Senado español, no que lles decía, non como aquelo de ides ver o que vai pasar, ides ser responsables e tal. A comezos do ano pasado, advertindo-os a súas señorías do que se viña enriba, non, co caos climático, co devalar de enerxía fósil. E posteriormente, a medida que a situación foi empeorando, pois a verdade é que cada vez o chaman máis medios de comunicación de masas, moi diversos, é dicir, xa superou, digamos, ese gueto dos medios alternativos, non? No que moitas veces este tipo de mensaxes se ve circunscrito, chamano de xornais, de televisións, de radios públicas e privadas, agás na Galiza, onde semella que o panorama mediático é aínda moi refractario a estes asuntos, salvando este modesto programa, claro. E cal é a análise que fai a rede desta ausencia dunha cuestión que realmente é unha cuestión a que nos xogamos tanto a nivel persoal, a nivel de país, a nivel de empresarial, a nivel económico e todo? E por que está ausente dos medios de comunicación? Que análise facedes vos?
Pues a verdade, na rede non se falou, se fala, pero, bueno, coa pandemia falouse menos, reunímonos menos, pero nada máis que telemáticamente e tal, pero realmente os comentarios coa xente así da rede fora de que sexe un comunicado da rede, é unha opinión miña e de algunhas persoas da rede, non podo dicir que sexe de todos. Eu realmente facemos brincadeira, porque non sei se sabedes, supoño que sí, que Taibo fala moito, polo menos nas súas redes, dos tertulianos, en sentido irónico. Bueno, non quero que tenga algún libriño incluso sobre o asunto, ou algo por aí escrito, simpático. Entón, entre algúns decíamos que a ver se nos van a convertir a Turiel en un tertuliano, non, en sentido peyorativo. Non coido que Turiel é unha persoa suficientemente para caer en iso, pero sí que agradecemos, polo menos eu e a rede tamén, que o debate salga por fin, o sea, na circunstancia actual estamos dicindo, hasta que chegou o Senado de Turiel, Dios, e non sae nada, e non sae nada, como poden reprimir todo isto? Como pode estar? Pues así é, non saía nada hasta que Turiel fixo aparición, como diste, no, falando do caos climático, claramente, que tamén aí hai un hai tela, no, de cambio climático tamén se está manipulando moitísimo nos medios. De todas formas, o de refractario, o que ti dis de refractario, non? De que os medios galegos son refractarios. Eu penso que sí que son máis refractarios os galegos, porque probablemente o control, non? Somos unha colonia ao fin e ao cabo, non? A comunidade autónoma é máis forte, non? O control do que o establishment, non?
Pero así de todo, algunha fenda empeza a abrirse, eh? Eu creo que foi hai uns meses, creo que vi unha entrevista con Turiel na Voz de Galicia.
Sí, na voz.
Que a primeira vez.
Eso sí, o compartimos.
A primeira vez, eu creo que un medio de comunicación galego acude a Turiel. Es decir, a ver, estamos a nos luz de, por exemplo, Cataluña. Ben, é certo que é onde vive él, que él fala moi ben catalán, malia ser leonés, etcétera, etcétera. Entón, que se move moi ben ali nos medios, e xa o teñen chamado da televisión e da radio pública catalán unha chea de veces. Pero ata chegar aí, bueno, un primeiro paso polo menos xa se deu, non? E nos aquí, no noso programa, na radio municipal, pues bueno, pues chegamos onde chegamos, pero bueno, tamén é importante, tamén o chamamos sempre que podemos. Entón, eu supoño que cuestión...
Eu penso que xa temos que aprender a darlle máis valor ás radios comunitarias ou municipais, claro. Porque realmente están facendo, eu creo que escoita bastante xente e no momento despois... Está facendo un traballo de base moi importante, eh? A mellor o saberemos máis adiante, pero eu penso que sí. Tampouco, claro, os medios de gran difusión son os que chegan a xente. Tamén te vou decir unha cousa, polo menos o que penso eu, máis xente da rede, que tamén é perigoso, claro, as cousas teñen que sair, senón non hai problema de debatilas, pero tamén é perigoso o enfoque que está tendo os medios españóis, que te dís que abriron máis, sí, abriron, pero eu, por exemplo, a min gustame moito Bradbury, utilizo este escritor moito, porque en Fahrenheit, por exemplo, penso que no libro Fahrenheit, fala dos datos combustibles, non? Digamos, lanza a xente de todos os datos que sexan, pero moitos mesturados, pero que non poidan atar cabos. Non lles deas as cousas postas para que eles poidan atar cabos, podan entender e facer un relato do como está a situación actual enerxética, por exemplo, que é a máis candente, digamos, ou a máis divulgada, porque nos toca máis directamente xa. Entón, tanto os medios españóis, os galegos xa casi non existen, o que diste a voz, manipulan moito, non fan un relato realmente, dan, digamos, que datos combustibles, é dicir, datos, cambio climático por un lado, por outro lado, vagas de calor, por outro lado que se houve inundacións, por outro lado que se os coches eléctricos, e por outro lado ocultan a carbonización, ou se a ponen dunha forma en que a xente non lle costa relacionalo, porque non ten tempo, a mellor non ten todavía eses coñecimentos para relacionalo. Por exemplo, onte lía, eu cando leo a prensa, xa leo pouco, porque me estresa bastante, ahora o leo moito en clavo de humor. Entón, lía unha noticia que tiña algo que ver co decrecemento, en sentido positivo, non me acordo en que xornal foi, de ámbito galego, E logo vexo que acaban de descargar carbón no porto exterior de Ferrol e acaba de chegar ás pontes, a térmica, e o están descargando ali. Entón, ves esa noticia, non é tan fácil que a xente relacione...
Sí, que ate cabos e que vexa...
Entendes, que ate cabos, de feito, a esquerda, e eu critico moito a esquerda, máis que a mellor xente da rede, non? A xente ten cada un o seu criterio dentro tamén do que é o decrecemento. Eu, por exemplo, critico moito a esquerda clásica que siga sendo tan alarmantemente productivista, cando sabemos que hai marxistas, e hai moitos anos, algúns xa morreron, como Manuel Sacristán, ou, por exemplo, André Gord, ou moitos outros.
Sí, que é outra
que
maneira
de... conta dos límites.
Sí, sí.
Incluso Marx e Engels, sí, xa falan de alguma maneira no século XIX dos límites. Entón, eu critico eso, que a costa de dun obreirismo mal visto ou dun enfoque hacia o emprego mal pensado, en este caso de país, de Galiza país, acepten, non sei, unhas cousas que son aberrantes desde un planteamento, xa non digo decrecentista, digo mínimamente respetuoso co país, co territorio.
Supoño que eso será tema tamén que debater no encontro. Estamos quedando xa sen tempo, Yolanda, se cadra, podíamos continuar por esta vía tan interesante a conversa noutra ocasión. Pero ben, eu se cadra, se queres brevemente convidar a xente a non só a asistir a este encontro, senón por que pensas que é importante que se unan, que se autoorganicen en colectivos, pois como pode ser a rede, como pode ser o noso colectivo local Ames Pos Petróleo, Véspera de Nada, por que convidarías a xente a organizarse nestes momentos?
Pois mira, eu simplemente vou dar un exemplo. Aquí na cidade onde eu vivo, Ferrol, que é unha cidade en depresión, en devalo desde os anos 80, a famosa reconversión naval, hai unhas guerras, eu diría tribais, casi, entre xente que quere peonalizar, por exemplo, que é unha medida pequena, pero importante, xa que o transporte contamina moito, ¿no? E non só o transporte de mercadorías do sistema. Entón, hai unha guerra constante entre as persoas, comerciantes ou non comerciantes, por non peonalizar, si peonalizar o centro. Bici si, bici non, transporte colectivo, tal. Ben que Ferrol é a cidade máis allá de Galiza, ou do mundo europeo, prácticamente, pero en canto a tren e transporte colectivo. Pero en canto dentro da cidade, a xente, eu creo que moita, que falaba en contra da peonalización, ahora mismo, que xa está peonalizada unha parte, e seguirá, darse conta da ventaxa que ten iso para os nenos, por exemplo, para crianzas. O sea, facer unha cidade a medida dos nenos e a medida da xente maior, en Ferrol hai moita xente maior, é moi importante. E quitar o tráfico e o ruido e todo isto, descongestionar unha cidade e facela máis humana, eso entra dentro do que chamamos de crecemento, en sentido positivo. E, además, é un crecemento. O decrecemento implica decrecer en unhas áreas as máis perigosas para o planeta, e para nós, e para o terceiro mundo, para o sur global, e crecer en outras. Entón, a comunidade é unha das cousas que máis temos que potenciar ahora mismo, porque está rota de xeneracións para atrás. A comunidade está rota e coa pandemia máis. Entón, autoorganizármonos desde a base, desde as bases, coa toma de decisións colectiva e coa utilización dos recursos colectivo, intentando meter o decrecemento como unha política nos concellos, que é a administración máis achegada aos individuos, me parece fundamental. Por exemplo, Ames Pos Petróleo, Véspera de Nada, Rede de Crecemento, onde sexa, onde a persoa decida ou teña máis cerca ou lle pareza que pode aportar algo.
Moi ben.
Non todos temos por que aportar tampouco. E sobre todo por un motivo, porque eles, as elites, que controlan o sistema e colocan os políticos, en moitos casos, sempre estiveron organizadas. A saber, por detrás de nós, pero sempre estiveron organizadas. E porque o perigo do ecofascismo está aí, real, se non lle facemos frente. A única forma de facerse frente é coa forza da comunidade, do traballo en común, desde a base.
Moi ben.
Non desde arriba, desde
pois
base,
moitas grazas, Yolanda.
Entón, eu simplemente convidarvos a afiliarse no correo redeparaodecrecemento@gmail.com e vémonos no Congreso.
Eso, lembramos que na Asociación de Veciños de Balón, en Ferrol, a partir das 11 de mañá, o sábado 29. Pois moitísimas grazas, Yolanda. Esperemos que se anime moita xente a ir. Vémonos ali.
Espero que sí, vémonos. Grazas a vos.
Ben, pois a nosa convidada de hoxe escolleu para lle poñer peche musical o programa desta semana un rap que xa ten máis dunha década e que nos lembra canto tempo levamos moitas organizacións, non só en Galiza, senón tamén en España e en moitos outros países, falando da necesidade do decrecemento como alternativa a ese colapso máis atroz. A canción de Crece foi feita para Ecologistas en Acción por DJ Sosa, MC Contamina González e MC Rico. Así que cun pouco de hip hop reivindicativo, despedímonos até a vindeira semana, lembrándovos que podedes escoitar os nosos programas en diferido en amesradio.gal, na nosa cale en iVoox e tamén no noso web amespospetroleo.wordpress.com, que temos, por certo, pendente de actualizar, así que pregamos un poquinho de paciencia. Até unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, moita saúde, terra e paz.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece.
Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito.
No tengas tanta prisa, tómate un cafelito.
Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso.
Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos.
¿A ti qué te parece?
Tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Lo petamos
de CO2, de madre hasta puta cana.
Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento.
Está todo el territorio alicatado de cemento.
No contéis con nosotros para el próximo embarque.
Y este veranito de novelas en el parque. Y este veranito de novelas en el parque.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Come solo lo que por aquí cerquita crece. Fresas en diciembre, cómprate una mermelada.
No dejes un producto fuera de su temporada.
Pollos de la China, chirimoyas israelitas.
Cultívalo cerquita, aunque seas urbanita.
Montate un grupo consumo, busca a los agricultores que no le eche pesticidas a su pequeña producción. Poco a poco iré notando las ventajas arraudales de poder por fin quitarse de los centros comerciales.
Absteneos de comprar en los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales.